Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Pentru predica care va urma, a doua parte din predica de acum câteva săptămâni, complexitatea iertării, vrem să citim cuvântul din Scripturi. Matei, capitolul 5. Versetele 21 la 26. Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice, nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că, dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te mai întâi, de-mpacă-te cu fratele tău, apoi vină de adus darul. Caută de te împacă de grabă cu părâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Amin. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Stați în prezența Domnului și să nu fiți obosiți. Să vă fie Duhul plin de râvnă, având înțelegerea că carnea oricum este neputincioasă, are limitele ei. Sunt bucuros să vă salut pe toți, să vă binecuvintez în casa Domnului. În această seară vreau să revenim la prima parte a predicii pe care am rostit-o cu câteva săptămâni în urmă, legată de angajamentul iertării sau de deținătorul de prizonieri. Și aș vrea să reluăm cuvântul de acolo de unde ne-am oprit data trecută, dar, cu îngăduința dumneavoastră, succint, vă voi aduce aminte de punctele principale prezentate data trecută. Spuneam în primul rând că atunci când vorbim despre iertare, putem vorbi superficial, ca pentru alții, sau putem vorbi cu multă responsabilitate, cu frică de Domnul, ca pentru noi. Și ca să înțelegem bine conceptul de iertare, trebuie să avem un reper. Trăim într-o lume care are foarte multe filozofii de viață, noi pe care o împărtășim. Trăim într-o lume unde există foarte multe culturi. Care este cea mai bună? Trebuie să acceptăm că toate filozofiile lumii se schimbă la o anumită perioadă de timp, asemenea și culturile care se îmbunătățesc. Dar există un reper veșnic și acesta este Biblia, este Cartea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi, indiferent de etnia din care ne tragem, putem să privim spre Biblie ca spre cartea formată din cele 66 de cărți, 66 de cărți al cărui autor este Domnul, dar el a vorbit prin aproximativ 40 de scriitori într-o perioadă de aproximativ 1500 de ani. Și cartea aceasta, de mii de ani, este reperul umanității în ceea ce privește problema spirituală. Și atunci când vorbim despre iertare ca despre un lucru moral, expresia spiritualității, privim în Biblie pentru că este reperul nostru. Și privind în Biblie, observăm în primul rând modelul iertării divine. Trebuie să plecăm de la Creatorul nostru. Noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dacă așa stau lucrurile, dacă noi credem că nu venim din maimuță, cum propun ateii, și credem că suntem făcuți de Dumnezeu prin mila Lui de Creator, atunci trebuie să acceptăm faptul că am fost creați după chipul și după asemănarea Sa. Dumnezeu ne permite să fim ca El în problema sfințeniei. Toate celelalte intenții de a fi ca Dumnezeu în putere, în slavă, în autoritate, în capacitatea și dreptul de a conduce, Toate acestea sunt păcate. Diavolul a căzut și s-a transformat din îngerul de lumină cu numele de Lucifer într-un înger întunecos, în diavolul. La fel a pățit Eva, Adam și prin ei toată rasa umană. Dumnezeu nu ne permite să fim ca El în autoritate. Un singur Dumnezeu conduce universul pe care l-a creat. Dar în sfințenie Dumnezeu spune: eu sunt sfânt și voi să fiți sfinți. Problema iertării implică un caracter spiritual. Implică frică de Dumnezeu, atât să-ți ceri iertare, cât și să oferi iertare. Ambele atitudini sunt greu de făcut. Este greu să-ți ceri iertare că te umilești și este greu să acuzi iertare pentru că simți să-l chinui pe cel care ți-a făcut rău, nu să-l ierți așa repede și oricum. Tendința să te răzbuni e foarte mare. În felul acesta, încercând să-ți răcorești sufletul, pedepsindu-l pentru că nu-l ierți. Și să ierți și să ceri iertare, umilindu-te și acceptând că ai greșit, este un lucru greu și implică să ai caracter, dar, dincolo de caracter, implică să ai o motivație puternică. De ce să-mi cer eu iertare de la fratele Alin dacă l-am supărat? Pot să încerc o explicație că nu l-am supărat și n-am să mă umilesc eu în fața lui cerându-mi iertare. Dar dacă eu știu că Dumnezeu se implică în problema aceasta și nu e o problemă doar între mine și fratele meu, e o problemă între mine și el în primul rând și apoi o problemă între mine și el, dintr-o dată eu sunt mai motivat să-mi rezolv problema cu fratele meu decât dacă doar ar fi o problemă între doi oameni. De asemenea, el, atunci când eu îi cer iertare, în presupusul exemplu pe care vi-l dau, el poate să nu mă ierte dacă e doar o problemă între mine și el, lăsând timpul să treacă și simțindu-mă pe mine să mă simt foarte vinovat și manipulând vinovăția mea. Dar când el va înțelege că e o problemă între el și Dumnezeu în primul rând și apoi o problemă între el și mine, dintr-o dată el se va simți obligat și responsabil să împlinească porunca lui Dumnezeu. Să ierți e la fel de obligatoriu ca și să nu furi. Să ierți e la fel de obligatoriu ca și să nu minți. Să ierți e la fel de obligatoriu ca oricare altă poruncă din Scriptură. Să-ți ceri iertare e la fel de obligatoriu ca și să nu furi. Să îți ceri iertare e la fel de obligatoriu ca și să nu minți. Să îți ceri iertare e la fel de obligatoriu ca și să acorzi iertare, după cum e la fel de obligatoriu ca oricare altă poruncă din Scriptură. Deci, în concluzie, atunci când vorbim despre iertare, trebuie să avem un reper. Altfel, fiecare va veni cu exemplu din zona lui, din cultura lui, din mintea lui, de la bunicii lui. Însă când reperul ne e Biblia, toți bunicii noștri au avut aceeași Biblie și în toate culturile există aceeași Biblie. Deci, exemplul divin de iertare este singurul pe care noi trebuie să-l urmăm. Cum este acesta? Acesta este în felul următor. Noi i-am greșit lui Dumnezeu în mod repetat și repetat. Și Dumnezeu l-a oferit pe Fiul Său Iisus Hristos ca să ne ierte de păcatele noastre. Ce se întâmpla dacă nu ne ierta? Mergeam în iad. Ce se întâmplă acum când Hristos în calitate de Mântuitor a venit pe pământ și noi prin credință și pocăință l-acceptăm? Dumnezeu ne iartă și mergem în rai. Suntem motivați să mergem în rai? Foarte motivați. De aceea, pocăința nu este manifestarea unei slăbiciuni sau unei subculturi. Pocăința este metoda unui om de a scăpa de iad și de a merge în cer. Dumnezeu l-a oferit pe Hristos în calitate de Mântuitor și ne-a invitat pe noi să credem în El și să ne pocăim de trecutul nostru păcătos. Și Dumnezeu ne-a promis că ne iartă. Nu este greu lui Dumnezeu să ierte mii și mii de greșeli din trecutul unui om care a trăit o viață de 30, 40, 50 de ani? Lui Dumnezeu pe de o parte este greu, dar pe de cealaltă parte nu este greu, pentru că a promis și are demnitatea să se țină de cuvânt. Și noi trebuie să ne facem partea cerându-ne iertare, mărturisindu-ne păcatul și părăsind păcatul. Modelul iertării divine este Dumnezeu însuși. În momentul în care noi suntem iertați, avem responsabilitatea să iertăm cum Dumnezeu ne-a iertat, Sau să continuăm să ne cerem iertare și față de oamenii cărora le-am greșit, după cum am cerut iertare lui Dumnezeu căruia i-am greșit. Este responsabilitatea noastră să facem asta. Spuneam data trecută și repet în seara aceasta întreagăt că există piedici în calea iertării. Nu este ușor să te umilești în fața unui om și să accepți că ai greșit. De asemenea, nu este ușor să acuzi iertare. Care sunt posibile piedici? Cel vinovat nu-și cere iertare, e ambițios, e mândru, nu vrea să-ți ceară iertare. Dă vina pe circumstanțe, pe oameni, pe împrejurări, spunându-i, da, și tu ai fost rău cu mine și atunci am fost și eu rău cu tine. Și nu se ajunge la nicio soluție. Sau, cel căruia îi se cere iertare este ambițios și nespiritual și nu vrea să acorde iertarea. Sau, persoana care a fost nedreptățită, nefăcând niciodată greșeala aceasta, spune, domnule, dacă ai făcut altă greșeală, te iertam, dar asta e prea de tot. Întotdeauna greșelile prea de tot sunt cele pe care nu le facem noi și pe care le fac alții. Sau, condiții pe care noi le putem pune omului care ne-a greșit, spunându-i, nu merită. Nu merită pentru că, și putem să înșirăm multe motive, nu merită pentru că el e slujitor, nu poate să greșească. Sau, nu merită pentru că mai mi-a greșit și acum 5 ani. Sau, nu merită. Nici noi n-am meritat și Dumnezeu ne-a iertat. Nu există scuze de genul acesta. O a cincea posibilă piedică e durerea pe care a fost provocată în inima omului nedreptățit și acum vrea să-și recupereze această durere, provocând și el la rândul lui o durere în inima omului care l-a nedreptățit, ca să nu-l ierte. Cel puțin o perioadă de timp să-l țină așa încordat. Sau, persoana care a greșit, inexplicabil, greșește încă o dată în același fel față de aceeași persoană. Și atunci omul care de două ori e nedreptățit în același fel de același om, îi trece prin cap că cel care i-a greșit de două ori în același fel, intenționat i-a greșit ca să-l ofenseze. Și atunci, cu atât mai greu îl va ierta. Sau, omul care ar trebui să ierte, în loc să fie influențat de familie, de prieteni, iartă-l, că și tu ești iertat de Dumnezeu, îi spune, nu-l ierta, Domnule, ține-te tare. Îl încurajează să nu ierte și s-ar putea ca el să țină cont de această influență negativă asupra lui și să nu ierte. Dar, dincolo de piedici în calea iertării, sunt și consecințe atunci când oamenii nu iartă. Sunt consecințe când oamenii nu-și cer iertare și sunt consecințe când oamenii cărora li se cer iertare nu iartă. Prima consecință este faptul că omul care nu iartă sau care nu-și cer iertare este un om care nu mai are liniște. Nu mai are liniște. Trebuie să ai o conștiință adormită și moartă de-a binelea ca să dormi liniștit timp în care ești în conflict cu cineva. Dar un om care are conștiință se simte zbuciumat și frământat în interiorul lui atunci când este în conflict cu cineva, până când își rezolvă conflictul. Provoacă foarte multă întristare în inima unui om care nu iartă atunci când îi se cere iertare. De asemenea, provoacă mânie. De asemenea, neiertarea atrage mânia lui Dumnezeu sau afectează negativ relația omului cu Dumnezeu. Rugăciunea Tatăl nostru spune, și ne iartă nouă greșelile noastre, Tată, după cum și noi iertăm greșiților noștri. Iată dar că Dumnezeu așteaptă de la noi să facem mai întâi față de alții ceea ce noi așteptăm să facă El față de noi. Ce drept avem noi să venim la Dumnezeu și să-i spunem iartă-mă când eu nu l-am iertat pe fratele meu? Vreau ca Dumnezeu să mă ierte pe mine de vinovăția mea timp în care eu am ocazia să fac același lucru față de fratele meu, dar din ambiție nu-l fac. Ce nu este iertarea? Iertarea nu este încurajarea faptei care a produs vinovăția, nu este nici neglijarea faptei, nici aprobarea. Iertarea nu este scuzare, pentru că atunci când e scuzare, spune, nu-ți face probleme, că nu s-a întâmplat nimic. Nu-i cinstit să spunem așa, dacă s-a întâmplat ceva, nu trebuie să spunem nu s-a întâmplat nimic. Iertarea nu e negare, iertarea nu este uitare, iertarea nu este manipularea celui vinovat, iertarea nu este grațiere. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că eu îl iert pe fratele meu că mi-a greșit, dar eu nu-i pot promite că Dumnezeu din ceruri, care e stăpânul la amândoi, s-ar putea să-l pedepsească pe el pentru ce a făcut. Aia nu-i problema mea, eu nu-l pot împiedica pe Dumnezeu, nici nu-l pot obliga. Dumnezeu are dreptul să ia decizii în dreptul lui, e suveran. Iertarea nu este schimbarea caracterului celui vinovat. Nu am dreptul să pretind că nu-l iert pe fratele meu doar pentru faptul că nu și-a schimbat caracterul. Ar fi simplu ca oamenii să-și schimbe caracterul când își cer iertare și când noi iertăm. Dar noi nu-i putem controla pe ei să se schimbe, ne putem controla doar pe noi ca să iertăm. E problema lui cu Dumnezeu dacă se schimbă sau nu, eu nu-s judecătorul lui. Nu am dreptul să mă erigez, adică să mă pun în calitatea aceasta. Sunt doar un om, judecătorul-i Dumnezeu. Eu îmi fac datoria în dreptul meu, îl iert, iar dacă el nu se schimbă, Dumnezeu vede asta. Și fiindcă este stăpân și suveran, va lua atitudine. Iertarea nu este o slăbiciune. Iertarea este o dovadă de putere, de caracter și de spiritualitate. Iertarea nu este umilință publică. Iertarea nu este intimidare. Dacă aceste exemple vorbesc despre ce nu este iertarea, haideți să spunem în două, trei vorbe ce este iertarea. Iertarea este voluntară, adică este din partea mea. Iertarea este necondiționată, dacă omul își cer iertare trebuie să-l ierți, toate celelalte condiții sunt puse de mine, nu de Biblie. Când un om își cere iertare, omul trebuie iertat. Că se schimbă, că nu se schimbă, că invocăm noi, păi am văzut eu că în inima lui nu e sincer. Ce metode avem noi să citim inimile oamenilor? Toate acestea sunt copilării care demonstrează absență de caracter. Când un om îți cere iertare, trebuie să-l ierți. Când un om este vinovat, trebuie să-și ceară iertare. Aceasta este metoda Bibliei. Sigur că pe marginea metodei Bibliei există multă filozofie și religie, dar ea nu e încurajată și nici acceptată de Dumnezeu. Iertarea este morală și sinceră, iertarea este necesară, iertarea este liberă, nu se impune. Dacă cineva nu vrea să-și ceară iertare, să nu-și ceară, dar atunci Dumnezeu intervine. Iertarea nu este sinonimă cu împăcarea. Aici spun două vorbe ca să nu mă înțelegeți greșit. Atunci când ai pe cineva care ți-a greșit, să presupunem o rudă și te-ai apropiat prea mult de el, relația a fost prea apropiată și datorită relației prea apropiate tu ai fost un om matur și ai gestionat corect relația, dar el sau ea n-a putut să gestioneze, adică să administreze corect relația. A profitat de această relație și te-a nedreptățit. Acum el își cere iertare. Ce trebuie să faci? Ești obligat să-l ierți. Dar asta nu înseamnă că vei relua aceeași intensitate de relație cu el. Nu înseamnă. Nu ești obligat. Dacă ai văzut că nu are caracter și dacă ai văzut că apropierea de el a fost prea multă și riscantă să se repete și să se repete și să se repete conflictul cu el, este indicat să te retragi puțin din relație. Asta nu înseamnă să-i porți pică. Asta nu înseamnă să nu-l ierți, asta nu înseamnă să nu-l iubești, înseamnă doar să nu mai fii așa de apropiat, pentru că nu e genul de om cu care să ai o relație prea mare de apropiere. Apropierea provoacă conflicte și atunci n-are rost în fiecare zi să-ți ceri iertare și mâine să se repete greșeala. Fii puțin mai rezervat. Iertare nu înseamnă împăcare. Noi, frați, suntem cu toți oamenii pocăiți, dar prieteni nu putem fi cu toți. Iertați-mă. Nu putem fi prieteni cu toți oamenii din biserică. Frați și surori însă suntem cu absolut toți. Între a fi frate cu cineva și între a fi prieten cu cineva, e o foarte mare diferență. Frați ne face Hristos, prieteni ni facem noi. Și nu putem să ne facem prea mulți prieteni, pentru că atunci când ai un prieten, trebuie să cheltui timp cu prietenul. Ce prieten este acela dacă îl suni o dată la an? Dacă ai un prieten, măcar o dată pe săptămână vorbești cu el la telefon. Că altfel, care mai e calitatea de prieten? Niciunul dintre noi nu putem să avem prea mulți prieteni, pentru că nu avem timpul necesar și nici resursele emoționale necesare. Trebuie să te implici în viața unui prieten. Ori fiecare dintre noi nu ne putem implica în viața la 1000 de oameni. Nu este așa? Înțelegerea iertării, neiertarea sau necererea iertării îl face pe un om incompatibil să mai aibă relație spirituală cu Dumnezeu. 2. Rezolvarea iertării trebuie să fie personală. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te la el, nu la altcineva ca să-l bârfești. Că dacă așa faci, să nu mai vorbești că fratele ți-a greșit, că el ți-a greșit odată, dar tu îi greșești de 10 ori. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el, nu-l expune față de alții. Vin uneori frați din biserică și se plâng că au greșit împotriva cuiva și acel cuiva a venit într-un cerc de oameni și i-a spus: băi, ce ai avut de gând ieri, de ce mi-ai zis așa? Și l-a făcut de rușine față de 10 oameni, de 15 oameni. Și omul spune: de ce n-a venit singur să-mi spună treaba asta? De ce m-a expus, de ce m-a făcut de rușine între oameni? Simplu, pentru că omul acela nu are educație ca să știe din Scriptură cum se cere iertare. Iertați-mă, dar aceasta este realitatea. Când Hristos spune: du-te la fratele tău și împacă-te cu el, Hristos știe ce spune. Și dacă nouă ni se pare că poruncile acestea sunt mici, atunci înseamnă că Iisus Hristos are porunci mari și porunci mici. În Biblie nu sunt porunci mici, sunt doar porunci. Noi le calificăm mici sau mari în funcție de interesele noastre. Când facem o greșeală, spunem că am încălcat o poruncă mică. Când facem un bine, spunem că am făcut un bine mare. Așa sunt oamenii. Se nasc și mor subiectivi. Practicarea iertării. Cam în zona aceasta ne-am oprit data trecută. Practicarea iertării. Biblia spune următorul lucru: fiți buni unii cu alții. Cine îndrăznește să spună că în anii pe care i-a petrecut în biserica unde se închină, nu a avut dificultăți în anumite situații să fie bun cu o anumită persoană? O persoană care pentru el, datorită unor circumstanțe care i-au pus împotrivă, în adversitate, persoana aceea a devenit o persoană dificilă. Și totuși, Dumnezeu, știind aceste adversități care pot apărea în relații, dă o poruncă pe care fiii trebuie să o asculte. Și porunca e următoare: fiți buni unii cu alții. Însă Domnul merge mai departe: fiți miloși unii cu alții. Mai departe: iertați-vă unul pe altul. Cum? Cum v-a iertat Hristos? Efeseni 4:32. Fiți miloși cu unii cu alții cum a fost Hristos cu voi. Fiți buni unii cu alții cum a fost Hristos cu voi. Iertați-vă unii pe alții cum v-a iertat Hristos pe voi. Cât de morală ar fi lumea în care trăim noi astăzi dacă ar fi așa? Este nevoie să se întoarcă oamenii la Dumnezeu? Da. Uneori soțul nu suportă pe soție sau invers. Copiii nu-i suportă pe părinți sau invers. Oamenii, vecinii, colegii, rudenile nu se suportă una pe alta. Și totuși spun că vin la biserică și se închină lui Dumnezeu. Textul pe care l-am citit spune următorul lucru: du-te mai întâi la fratele tău, rezolvă-ți problema relației și apoi a închinării. Închinarea presupune rezolvarea problemei relației, dar trebuie să acceptăm că nu întotdeauna e ușor să-ți rezolvi problema relației. Ca să rezolvi problema relației, cele două părți trebuie să fie oameni de înțelegere. Dacă unul nu este, atunci nu se pot împăca. Dacă amândoi nu sunt, cu atât mai complicat. Practicarea iertării. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos este abordat de Petru în Evanghelia după Matei, capitolul 18, și Petru îi pune o întrebare: Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu? Și continuă cu întrebarea spunând: de 7 ori? Și răspunsul învățătorilor biblici la această afirmație, la această întrebare a lui Petru, diferă. Ei spun că la întrebarea de ce Petru și-a asumat numărul de 7, știți de ce și-a asumat numărul de 7? Pentru că Iisus Hristos mai înainte i-a spus lucrul acesta. Unde? În Evanghelia după Luca, capitolul 17, versetul 4, citesc. Iisus a spus: dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori, de 7 ori se întoarce la tine și își cere iertare, de 7 ori să-l ierți. Domnul a dat un exemplu. Putea să spună 7, putea să spună 3, putea să spună 1000, dar a spus 7. Acum Petru vine și se leagă de numărul acela care l-a spus Domnul și repetă, de 7 ori, Doamne. Și Domnul, înțelegând că el vrea să facă o regulă din 7, timp în care el l-a folosit ca exemplu, Petru-l folosea ca regulă, Domnul l-a folosit ca exemplu orientativ, Petru-l folosea ca regulă rigidă, imediat îl băga în Constituție și o rezolva. Domnul simte această tentativă și continuă să-i spună următorul lucru. Dacă de 70 de ori câte 7 păcătuiește împotriva ta și îți cere iertare să-l ierți, de data asta nu mai spune un număr așa de mic și posibil de depășit, ci spune un număr imposibil de depășit de cineva. Nu știu câți ani trebuie să-i greșești unui om de 490 de ori, mai ales dacă te temi de Domnul. Observați că Domnul Iisus Hristos, cu alte cuvinte, spune următorul lucru. Trebuie să-ți ceri iertare ori de câte ori greșești. Știți ce am observat? Atunci când un om greșește mai des față de o anumită persoană, merge prima oară și-și cere iertare. Merge a doua oară și-și cere iertare dacă a greșit a doua oară. Merge a treia oară și-și cere iertare dacă a greșit a treia oară. Dar dacă se mai întâmplă să-i greșească o dată, și în mod special în familie se întâmplă asta, îți este jenă să mai mergi să-i mai spui încă o dată iartă-mă? Că omul ăla zice, bine mai, te-am iertat o dată, te-am iertat de două, te-am iertat de trei, dar nu te supăra. Tu în fiecare zi vii și iartă-mă, nu te supăra. Dar întrebarea este, păi ce să fac, frate, să nu mai vin? În general, copii, părinți, soț, soție, colegi care lucrează zilnic împreună, e foarte posibil de 10 și de 10 de ori într-un an de zile să-și greșească unul altuia. Soluția este, de câte ori ai greșit, de atâtea ori să spui, iartă-mă. Și acum o să vă spun ceva ce este doar o chichiță. Nu știu cum să spun asta ca să înțelege și cei mai tineri. O chichiță înseamnă așa un amănunt de care poți să te legi, să despiși firul în patru. Uitați despre ce e vorba. Limba mea maternă e română. Știu 10 vorbe în limba engleză și pentru că limba engleză nu are semnificație pentru mine, mi-e foarte ușor să-i spun lui Marian dacă i-am greșit sorry. Știți de ce mi-e ușor să-i spun sorry? Sorry pentru mine nu înseamnă nimic. În inima mea eu nu simt, nu mă umilesc dacă spun sorry. Pentru că acest cuvânt nu e așa de adânc întipărit în ființa mea încât să fie la fel cu iartă-mă. Când îi spun iartă-mă, cuvântul din limba în care m-am născut eu, wow, iartă-mă, mi se rupe sufletul să spun iartă-mă. Înseamnă că-s foarte vinovat să spun iartă-mă, dar să spun sorry. Păi fac un cântec cu sorry dacă vrea și îi spun sorry de câte ori vrea, că nu simt nimic. La fel, cei care au limba maternă engleza, cuvântul din limba lor maternă, iartă-mă, este foarte profund și pleacă din inimă. Dar când ai o a doua limbă, o a treia limbă, îl spui de pe buze și nu înțelegi nimic, nu te implici emoțional. Dar condițiile iertării. Prima condiție este, desigur, omul care a greșit să-și ceară iertare. Vi s-a întâmplat să vă greșească cineva și să nu-și ceară iertare? Să știți că vă văd. Vi s-a întâmplat să vă greșească cineva în familie, între rudenii, în biserică, la lucru sau în alte împrejurări? Cineva care să vă greșească și să nu-și ceară iertare? Oamenii nu își cer iertare din multe motive. Însă există un gust foarte amar în inima persoanei nedreptățite când nici măcar atât nu mai face persoana care l-a nedreptățit. Nici măcar atât să vină și să-i spună în limba maternă, iartă-mă. Mai mult ce mai poți să mai faci? Ziua de ieri nu mai poți da înapoi. Asta s-a întâmplat de câteva ori în istorie și a făcut Dumnezeu niște minuni. Poți doar să te umilești, să te duci la persoana respectivă, să-i spui că ai greșit și să-i spui iartă-mă. Acum depinde de el dacă te iartă sau nu. Că mai mult de atâta nu ai ce să faci. Prima condiție este să-ți ceri iertare. Priviți Psalmul 32. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și tu ai iertat vina păcatului meu. Dar vreau să vă spun că asta este între un om și Dumnezeu, nu între un om și om. Omul și-a mărturisit păcatul și Dumnezeu l-a iertat. Prima condiție este ca omul să-și ceară iertare. A doua condiție este ca omul care își cere iertare să-i pară rău că l-a supărat pe fratele lui. Să-i pară rău. Nu e o cinste pentru nimeni să provocăm durere cuiva. E o alunecare, o slăbiciune, un moment de neveghere, poate am vorbit și nu ne-am gândit bine, poate am vrut să spunem altceva și persoana cu care am vorbit a înțeles greșit sau poate a luat-o personal. E foarte ușor să-i superi pe oameni. Relațiile sunt cel mai complicat lucru din lume. Uneori spui una și persoana aceea, dacă este într-un moment mai dificil, trece printr-o situație complicată în familie, s-ar putea să te audă cu durerea din sufletul lui și să înțeleagă cu totul altceva. Un anumit gest să-l înțeleagă diferit și să spună: a, păi ai trecut pe lângă mine și nu știu cum ai făcut, mi-ai făcut așa. Și încerci să explici că n-ai făcut asta și nu te crede nimeni. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l, spune Luca în capitolul 17, versetul 3. Cel nedreptățit trebuie să aibă milă, a treia condiție. Cel nedreptățit trebuie să aibă milă. Cine e persoana nedreptățită? Cel față de care cineva s-a făcut vinovat. Trebuie să aibă milă. Adevărul este că dacă nu ai dragostea lui Dumnezeu, care să producă milă, atunci simți că nu poți să-l ierți și îți vine să te răzbuni. Poți să te răzbuni public, înjurându-l, lovindu-l fizic, făcându-l de rușine, făcând un scandal de toată isprava, sau poți să te răzbuni așa, diplomat, ca să nu vadă nimeni. Răzbunarea, ca oricare atitudine umană, poate fi manifestată în multe feluri. Cel nedreptățit trebuie să aibă milă. Până la urmă, ce ar putea să mai facă? Cum Dumnezeu a avut milă și ne-a iertat, așa cel nedreptățit trebuie să aibă milă. Uitați ce spune Biblia în Matei 18:27. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Să știți că oricine iartă are milă și oricine nu iartă n-are milă. Niciun motiv nu au oamenii să ierte dacă nu au milă. Și această milă este produsă de prezența lui Dumnezeu, de prezența Duhului lui Dumnezeu, de prezența Cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie milă să-l ierți pe om. Apoi, iertarea trebuie să fie totală și pentru întotdeauna. Spuneam mai devreme și întotdeauna când am ocazia spun asta, iertare nu înseamnă uitare. Predicatorii, uneori în glumă, alteori în serios, spun: a, te iert, dar nu te uit. Păi, dar chiar așa este. Vreau să vă întreb ceva. Dumneavoastră, vi s-a întâmplat vreodată să uitați cum vă cheamă? Uitați evenimentele din copilărie? Uitați vreodată adresa unde stați? Uitați cam în mare ce ați făcut la Revelionul 2008-2009? Să vă spun de ce nu putem uita când cineva ne nedreptățește. Pentru că atunci când cineva ne nedreptățește, ne produce suferință și noi nu putem uita momentele în care am fost loviți. Momentele obișnuite le uităm. Cineva m-a întrebat odată ce am mâncat aseară, nu mai știu de ce era important, undeva la doctor. Și m-am mirat eu de mine că n-am putut să-mi aduc aminte ce am mâncat aseară. Acum, sigur că unii pot să creadă că nu-i lungă memoria, o fi și așa, dar nu-i numai așa. E un lucru absolut obișnuit, în fiecare seară mănânci, de zeci de ani tot mănânc în fiecare seară. Nu întotdeauna ții minte ce mănânci seara, pentru că nu-i ceva foarte important. Dar când cineva te-a lovit, când cineva te-a rănit, când n-ai dormit o noapte, când ai plâns, când toată familia ți-a fost jos, asta nu mai uiți. De iertat poți ierta, dar evenimentul acela nu-l uiți. Ce înseamnă iertare? Iertare înseamnă eu, cu bună știință, iau de deasupra fratelui meu datoria și spun: de astăzi înainte nu mai ești dator la mine. Și niciodată nu-i mai aduc aminte de datoria pe care a avut-o la mine. Niciodată. Dar aceasta e un act de voință. Să nu credeți că vine Dumnezeu și ne șterge din memorie. Ar fi foarte simplu dacă iertarea ar fi așa. Ar fi foarte simplu. Nu ne-am mai aduce aminte de ce s-a întâmplat, trecutul ar fi negru și atunci, desigur, nici n-am mai reproșa. Acum să schimb un pic subiectul. Nu l-ați auzit pe fratele, să nu-i dau numele, un predicator care spune că soțiile sunt istorice? Ce înseamnă că sunt istorice? Nu uită nimic. Zici că sunt o carte de istorie. De când ne-am căsătorit, pot să-și aduc aminte de cele mai mici amănunte de acum 20 de ani. Și uneori vine vorba și zice, a, mai ții minte acum 25 de ani ce ai făcut? Și te uiți și stai să te gândești, e adevărat ce spune sau nu? Și după multă meditație realizezi, da, domnule, e adevărat, dar ai o problemă. Cum a ținut minte treaba asta? Și cum necum, dar de ce? Și zice, n-am vrut să o țin minte, a fost acolo. Beneficiile iertării. Omul care iartă beneficiază de iertarea lui Dumnezeu. Atunci când folosim negația la cauză, o folosim și la efect. Omul care nu iartă nu beneficiază de iertarea lui Dumnezeu. Asta o spune Biblia. Cine crede Biblia trebuie să creadă și această afirmație. 2. Cine iartă primește bunăvoința lui Dumnezeu, nu doar iertarea lui Dumnezeu. Iertarea lui Dumnezeu este una și bunăvoința lui Dumnezeu este alta. Când spun iertarea lui Dumnezeu, mă refer la și ne iartă nouă greșelile noastre după cum și noi iertăm greșiților noștri. Când spun bunăvoința lui Dumnezeu, mă refer la textul din Matei 18, versetul 32. Atunci stăpânul l-a chemat pe robul la care căruia i-a iertat datoria și i-a spus, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Tu la rândul tău nu se cădea să ierși și tu datoria fratelui tău din același motiv, fiindcă te roagă? Eu ți-am arătat bunăvoință, dar acum retrag bunăvoința. Bunăvoința e una, iertarea este alta. De obicei bunăvoința produce iertare. În al treilea rând, te vei bucura de respect. Nu știu dacă vi s-a întâmplat să iertați pe cineva în ultimul timp, în ultima săptămână, în ultima lună. Să știți că omul pe care îl ierți, în inima lui, chiar dacă nu arată, te respectă. Pentru că se bucură că ai avut omenia să-l ierți când i-ai cerut iertare. Undeva în inima lui are respect pentru că ai făcut efortul să pui în aplicare porunca Domnului și să consideri rugămintea lui când a spus, frate, iartă-mă că ți-am greșit. Involuntar simți în inimă obligația să-l respecti, să-l privești ca pe un om duhovnicesc. Desigur, îi pui o notă omului de lângă tine, nu poți să nu-i pui. Apoi, iertarea produce bucurie pentru amândouă părțile. Priviți doi oameni în conflict și unul dintre ei, cel vinovat, își cere iertare, iar cel care a fost nedreptățit îi acordă iertarea. Oamenii aceștia se împacă și fac eforturi, că e mai greu o zi, două, trei, și după aceea intră în normal. Fac eforturi și se salută, mai vorbesc unul cu altul și după o vreme de o săptămână, două, trei, o lună, lucrurile reintră în normal și evenimentul acela este trecut. Iată dar, cei doi au ajuns într-o stare de normalitate pentru că primul și-a făcut datoria să-și ceară iertare și al doilea și-a făcut datoria să acorde iertare. Dacă doar unul își făcea datoria, spre exemplu, dacă doar primul își făcea datoria să ceară iertare și al doilea nu își făcea datoria să acorde iertare, vreau să vă întreb, un om este iertat când cere iertare sau când îi se acordă iertarea? Dumneavoastră, ce părere aveți? Știu că n-aveți microfon. Coroare. Un om este iertat când cere iertare sau când îi se acordă iertare? Mă refer la doi oameni. Un om își cere iertare față de celălalt. Când este iertat înaintea lui Dumnezeu? Când și-a cerut iertare sincer și cu părere de rău sau atunci când cealaltă persoană îl iartă? Trebuie să acceptați că sunt situații când, priviți la două persoane care, să zicem, divorțează sau la părinți cu copii care nu mai vorbesc niciodată. Nu este așa că nu-și acordă iertare unul altuia? Ce faci dacă nedreptățești un om și sincer îți ceri iertare și el nu te iartă? S-ar putea să nu vrea să te ierte din anumite motive restul vieții. Asta înseamnă că nu te vei mai închina restul vieții? Nu ai dreptul să te închini atunci când din ambiție nu-ți ceri iertare, când din răutate, din mândrie nu-ți ceri iertare. Dar când ceri iertare, faci tot ce poți face. Ce mai poți să faci după ce ți-ai cerut iertare? Nimic. Ieri s-a dus. Dar dacă îți pare rău și ți-ai cerut iertare, persoana căruia i-ai cerut iertare trebuie să te ierte. Dacă persoana respectivă nu te iartă, nu mai poți face nimic. Ai făcut tot ce puteai să faci. Ți-ai făcut datoria, trebuie să fii liniștit. Așa spune Evanghelia. În concluzie, David a spus, Domnul este îndurător, este milostiv, este îndelung răbdător, este bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare, Dumnezeu are sfârșit la reproșurile, ai păcătuit, dacă îi ceri iertare se oprește. Nu ține mânie pe veci, nu face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre. Iertarea nu este în primul rând o problemă între cei doi oameni care sunt în adversitate. Este în primul rând o problemă între fiecare și Dumnezeu și apoi o problemă între ei doi. Dacă fiecare dintre oamenii aceia se tem de Domnul, vor face ceea ce trebuie, primul, își va cere iertare, al doilea, va accepta iertarea doar datorită relației spirituale pe care o are cu Dumnezeu. Ei se împacă mai ușor, mai repede și mai bine, doar pentru că au un element comun, îl au pe Dumnezeu. Ați observat ce ușor este când în familie tata intră în conflict cu băiatul și mama apare în ecuație și spune tatălui, auzi, știu că ești supărat și eu aș fi în locul tău sau și eu sunt odată cu tine, dar e copilul nostru, te rog. Și tata se moaie și se uită la copil și spune, bă copile, nu ți-e rușine mă, omul ăsta te-a purtat în brațe, te-a hrănit, tu știi cu câtă greutate ți-a adus pâine acasă, cum îți permiți mă să vii la 12 și să nu-l suni? Tata are dreptate când îți spune, de ce nu mă sun mă copile? Te rog frumos, spune iartă-mă, promite-i că sunt de acum încolo și mama o rezolvă. Când apare intermediarul pozitiv, cu sfaturi bune, care nu pune gaz pe foc, ci apă pe foc, lucrurile se rezolvă. Când doi oameni sunt în adversitate și când Dumnezeu intermediază prin relația spirituală personală cu fiecare, atunci cei doi au un motiv în plus ca să își normalizeze situația prin împăcare. Aș vrea să încheiem stând înaintea Domnului fiecare. Dacă aș predica despre furt, mulți dintre dumneavoastră ați spune următorul lucru. Eu n-am furat, anul ăsta n-am furat niciodată. Sau de 5 ani n-am mai furat nimic. Sau de 20 de ani de când m-am pocăit, eu n-am mai furat niciodată. Este normal să spui treaba asta. Dacă aș predica despre minciună sau despre alte păcate, probabil că ai spune în inimă, știi ce, eu n-am făcut păcatul ăsta, nici nu mai țin minte. De mult, l-am părăsit, l-am mărturisit, l-am părăsit, n-am nicio problemă cu asta. Să vreau să vă spun ceva. Am predicat despre iertare. Numai să vă dau un exemplu. De la 5 la 6 fără un sfert ne rugăm la grupul de mijlocire într-una dintre sălile de școală duminicală. Și atunci când vorbești cu Dumnezeu și ai nevoie de liniște, fiecare persoană care trece cu nepăsare pe hol și face gălăgie, te deranjează. Știi cât de ușor poți să fii ispitit și să găsești o pricină de potignire în cineva care de 10 ori trântește ușa aceea? V-am dat numai un exemplu banal, vă pot da alte exemple de genul acesta. Ce am vrut să spun? Să furi, să minți, sunt păcate pe care s-ar putea să nu le faci deloc sau accidental foarte rar. Dar să intri într-o relație de adversitate cu cineva, s-ar putea să se întâmple lucrul acesta foarte des și foarte ușor și uneori, să nu poți să controlezi situația cu nimic. Să nu poți să controlezi situația cu nimic. Fiecare dintre noi suntem implicați foarte des în astfel de situații. N-ați auzit când ați fost acuzați de cineva că sunteți mândri? A, păi de-aia a parcat acolo, pentru că... A, păi de-aia a intrat atunci în adunare, pentru că... A, păi de-aia dirigează așa, pentru că... A, păi de-aia vorbește așa, pentru că... Și nu te-ai gândit niciodată la lucrurile astea, dar oamenii spun ce le trece prin minte. De câte ori rudeniile cu care ai făcut o sărbătoare împreună, n-ai auzit zvonuri după o săptămână, o lună, a, păi m-am întâlnit și cu ăla și cu nevastă sau și cu nepoții, Și te doare sufletul că rudele tale își permit să comenteze în maniera aceasta lucrurile și te întreb ce pot să fac. Poate partenerul spune, nu mai mergem niciodată la oamenii ăștia sau cine știe ce alte metode extreme de genul acesta. Frați și surori, a ierta și a cere iertare este un lucru care trebuie făcut ori de câte ori este nevoie și este nevoie destul de des. Dacă pocăința noastră nu ne dă capacitatea nici atâta lucru să facem, credeți-mă că pocăința noastră este sub limita necesarului. Dacă pocăința noastră nu are interes să rămânem cu Dumnezeu Tatăl într-o relație de împăcare, și renunțăm la relația spirituală cu Dumnezeu prin faptul că nu ne împăcăm cu fratele nostru, ne cerându-i iertare sau ne acordându-i iertare, atunci întreb eu, câtă pocăință există aici? În ce constă pocăința dacă nu în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu? Înțeleg că ai fost nervos ieri și ți-a scăpat o vorbă, dar astăzi nu mai ești nervos, du-te și cere-ți iertare. Înțeleg că ai fost mânios alalteri și sub imperiul emoției, a nervilor, a necazului, te-ai dus și te-ai comportat puțin urât, dar ți-a trecut, au trecut 2 zile de atunci, acum du-te și spune-i, iartă-mă, te rog, îmi e rușine de ce am făcut, îmi pare rău, te rog să mă ierți. Dacă acum nu faci lucrul acesta, câtă pocăință există? Aș vrea să închei și să nu intru în amănunte devenind plictisitor, să vă invit la rugăciune și să vă spun, frați și surori, când Biblia vorbește de 10 fecioare și doar de faptul că au intrat 5, mă gândesc că o posibilă cauză pentru care cele 5 să nu intre, printre altele, poate fi o atitudine permanentă de neiertare, de dușmănie, de răzbunare, de ostilitate, de conflictualitate față de soție, față de soț, față de copii, față de rude, poate față de frați în biserică sau față de altcineva, ceva care să te caracterizeze. Cum voi, dacă Dumnezeu mă pune lângă fratele Alin în împărăția lui Dumnezeu, o să-i spun lui Dumnezeu, știi ce, Doamne? Eu nu m-am împăcat cu omul ăsta în biserică 20 de ani, cum mă pui lângă el? Atunci Dumnezeu o să spună, am crezut că l-a iertat, dar dacă nu l-a iertat, du-te înapoi, pentru că el rămâne aici, dar pentru tine nu este loc. Poate că exemplul acesta provoacă comentarii, însă ceea ce vreau să vă spun este următorul lucru. Dacă noi îl iubim pe Dumnezeu, trebuie să împlinim poruncile Lui. Trebuie să împlinim poruncile Lui chiar dacă ne este greu. Vă recomand cu insistență fiecăruia care vă temeți de Domnul, dacă cuiva ați provocat o nedreptate și știți, dacă ați uitat, dar cineva vă aduce aminte în oarecare împrejurare, mergeți la persoana aceea și spuneți-i așa, nu, eu cred că te-am supărat, știi ce, tu m-ai supărat, eu te-am supărat, sorry, asta nu-i treabă, asta este așa, mușamalizare. Du-te la el direct și spune-i, frate, te-am supărat, te rog să mă ierți, atât. Fără să încerci să-i explici, păi te-am supărat pentru că și tu mi-ai dat ocazia să te supăr. Vă recomand, dacă considerați că este duhovnicește și după Scripturi, mergeți la persoanele cărora le-ați provocat supărări în familie, între rudenii sau în alte cercuri de relații și pentru relația dumneavoastră cu Dumnezeu, restaurați-vă relația pe orizontală. Închei spunându-vă următorul verset din Scriptură, cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii, dar să știți că vor fi și situații când nu mai atârnă de voi. Va fi dincolo de cât atârnă de noi. Dar cât atârnă de voi, faceți-vă partea și trăiți în pace cu toți oamenii. Vă chem să ne rugăm și fiecare cu propria conștiință să stăm înaintea Domnului. Ne ridicăm în picioare și cu toții ne rugăm Domnului.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viața.